Útvarpssaga í Reykjanesbæ, FM 99,4. Síðdegis útvarpið á útvarpissögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.
Sæl þér að hlusta út á sögu þar Arnþrúð Karlsdóttir sem heilsar ykkur. Við ætlum að þessu sinni að ræða ESI skýsluna sem að hefur nokkuð verið til umfjölduna núna undanfarið og skipta skoðanir innihald skýslunar en þetta er skýsla sem að er birt á vegum nefndar Evrópuráðsins og tveir nefndamenn komu hinga til Íslands dagana 5. til 7. apríl 2016 og höfðu aðstöðu og tilsjón aðila í velferðarráðuneytinu undir stjórnu þáverandi velferðarráðherra Eyglóar Harðardóttur og aðkoma ráðuneytisins var með þeim hætti að það, þeim var beint að ákunnu stofnunum sem þeir skildu leita upplýsinga hjá. Það var flóttamannaráð, það er innflytjendaráð, það er lögreglan á höfuðborgarsvæðinu, hatursdeild, það var fjölmiðlanefnd og það var transhópur, transteymi, LSH. Þetta var það sem ráðuneyti lagði til en það vekur athygli hins vegar að bæði flóttamannaráð og innflytjendaráð heyrir undir ráðuneytið og það er með handleiðslu og forsjá starfsmanns velferðarráðuneytisins. Þannig að hluta til eru hugmyndirnar sprottnar þaðan en það voru fleiri aðilar sem að leita var til og það aftur á móti ríki nokkur trúnaður á milli nefndarmanna og yfir skýslunni hverjir aðilar það eru sem að sendu inn gögn eða var tala við að hálfu þessara nefndarmanna. En hins vegar þá hefur Mannréttindaskrifstofa Íslands Margrét Steinarsdóttir, framkvæmdastjóri, hún hefur hérna sagt frá því opinberlega í fréttatímanum síðasta laugardag, 4. mars, þá sagði hann frá því að Mannréttindaskrifstofan hefði sent frá sér eins konar skuggaskýrslu stöðu mála eins og þau sagði þau. Nú Margrét Steinarsdóttir komin hinga til okkar út á sögu til að ræða þessa skýrslu og líka störf Mannréttindaskrifstofunar. Sæl og velkomin út á sögu.
Takk fyrir.
Takk fyrir að koma til okkar.
Takk fyrir að fá mig.
Já, heyrðu, ef við byrjum á því að hérna aðeins að fara yfir sko mannréttinda skrifstofuna sinns líka, hvenær þið eru hérna búin að starfa nokkuð lengi, þetta eru frjálsu félagasamtök.
Já.
En hvert er svona helsta hlutverk ykkar, þó kannski bendir nú nafni nokkuð til þess.
Já, já.
En við förum aðeins nánar honum í ykkar starfsemi.
Já, sko... Þannig er að saminuð þjóðnar í raunni gera þá kröfu að öll aðildarríki séu með innlenda mannréttindastofnun og á Íslandi er engin slík stofnun og því varða að nokkur samtök tóku sig sem sagt saman árið 1994 og stofnuðu mannréttindaskrifstofuna á Þingvöllum Og núna í dag þá eru 15 aðildarfélög.
Já.
Og ef ég kannski nefni nokkur þá var það Rauði krossinn, Amnesty International, Samtökin 78, Öryrkjabandalagið mm. og fleiri. Og það, við reynum að starfa í samræmi við Parísar viðmið Sameinuðu þjóðanna. Sameinuðu þjóðanna settu reglur um innlenda mannréttindastofnanir og hvernig það rétt að starfa. Og það það sem að við gerum. Og þú nefndir einmitt áðan að við hefum sendt sko skuggaskýrslu til EKRI.
Já.
Það eitt af því sem við gerum alltaf að við sendum skýrslu sem við kalla viðbótarskýrslur eða skuggaskýrslu til ýmissa nefnda til dæmis Sameinuðu þjóðanna.
Já.
Og í fyrra þá sendum við til dæmis skýrslu til kvenna nefnda Sameinuðu þjóðanna. Ísland var tekið fyrir sko af þeirri nefnd í fyrra. Og svo líka sem við kalla UPR sem svona... Það ferli sem að sem sagt, fjögra ára svona hringur getum við sagt og þá taka aðildarfélögin nei aðildarríkin sem sagt hvort annað fyrir og skoða stöðu mannréttindamála og svo framvegis og þangað sendum við líka skýrslu til dæmis í fyrra og EKRI skýrslan, viðbóta skýrslan okkar, hún var send sko á árinu 2015.
Já. Hún er þessi sem er umvöldlega að koma til umfjölluna núna.
Já, í rauninni.
Já, þannig já. Að þannig einhver hópur búin að vera í undirbúnisvinnu fyrir komu þessara nefndamanna eða hvað.
Já, í rauninni sko að EKRI kallar eftir eins og svona alþjóðlega nefndi gera. Þetta er yfirleitt alltaf einhver hringur sem að á einhverja ára fresti það svona svolítið mismunandi, 4-6 ára að þá kallað eftir skýrslu sko frá ríkjunum, aðildarríkjunum.
Já.
Og þau í rauninni verða að skila inn skýrslu og svo fá sko geta félagsamtök og eins og við til dæmis skila inn viðbóta skýrslum og þá getum við bent á og það sem að við beinum auðvitað spjótum okkar að það fyrst og fremst sko staðan sem sagt að því að það eru þetta ríkið sem að er búið að gangast undir það skuldbindingar að vernda mannréttindi þegnana og þá eru við svona má segja svolítið að beina spjótum okkar og gagnrýni sko að ríkinu
já.
Með það sem að betur má fara.
Já,
já.
Það má náttúrulega kannski sko, skilgreiningin á mannréttindum eru utan þannig ef að ríkið er að hindra framgöngu fólks.
Já, sko ríkið hefur rauninni bæði jákvæður og neikvæðskildur. Það eru sem sagt neikvæðskildur það er að það varst ekkert og þá er til dæmis, ég erum að tala með eins og inngrip eins og frelsisviftingu eða skerðingu og tjáningafrelsi eitthvað því leitt. Og svo það líka sko jákvæðaskildur, þannig að það að tryggja til dæmis fólki rétt til að, eða tryggja fólki mannsamandi líf og hérna, og skapa það umhverfi að fólk allir sitji við sama borð og njóti sömu réttinda til dæmis.
Já.
Sér ekki mismunað.
Já, akkurat. Já. En þú segir að þið hafi byrjað að vinna þessa forvinnu árunni 2015, hver baða ykkur það?
Sko, í rauninni... Býður enginn það heldur er þetta bara þetta opið
já.
Og þegar EKRI sem sagt kallar eftir þeir láta vita því að nú séu þeir að fara að taka Ísland fyrir aftur
já.
Og það sem sagt fekk ég að vita hjá EKRI
já.
Og þá í rauninni
Það er þeir sambandi því að fyrir bræði
Já, ég fekk póst, við fáum alltaf póst sko því það er svona þó að við séum ekki, þó við séum frjálsfélagasamtök að þá Í alþjóða umhverfinu þá er svona lítið til okkar sem innlenda mannréttindastofnunar eflaust vegna þess að slík stofnun er ekki hér sko og þá fáum við yfirleitt alltaf póstum það að nú sé Ísland á dagskráni og ef við höfum huga á að senda inn skýrslur að þá hver sem sagt fresturinn sé
Já.
Það alltaf einhver sko skila frestur þannig að þá verður þetta vera innan þess frest.
Já, en er þið ekki tengslum við beinlínis við íslenska aðila eða ráðuneytið eitthvað þess áttar þegar þið er að fara að senda svona frá okkur?
Í raunin ekki sko. Að það sem við gerum, að ráðuneytin hafa alltaf gert meir og meir eins og til dæmis innanríkisráðuneyti gerði fyrra varðandi upp hér, þá settu þeir skýrsluna sína á netið og þá gat ég sko lesið hana og skoða hvað þeir væri að setja sko og ég var reyndar á þeim tíma búin að skila minni skuggaskýrslu en engu að síður sko þá hefur maður færi á að koma jafnvel viðbótar athugasemdum að
Já.
En við erum ekki sko í samráði eða neitt slíkt því að við erum í rauninni sko Já, við erum óháður og hlutlis aðili sem að reynir þá að veita stjórnvöldum á aðhald og svona fylgjast með þessi stjórnvöldur að gera og benda þá á það sem þarf að laga.
Hverjir fleiri senda frá sér svona skuggasýslur sem að koma að þessu?
Í rauninni geta það verið bara hinn ýmsu félagasamtök. Mm. Þannig að til dæmis að nú veit ég ekki hverju til dæmis sendi skuggaskýrslu til Ekri fyrir utan okkur auðvitað. En hérna til dæmis sendu í fyrra þá unnum við skýrsluna til hvenna rétt að nefna Sameinuðu þjóðunnar í samstarfi við Kvenréttindafélag Íslands. Og þegar Kvenréttindafélag er að sjálfsögðu að vinna að sko jafnrétti kynja og svona veis. Og síðan hafa sko önnur félaga samtök oft sent inn skýrslur til ýmissa nefnda þegar það snertir á einhvern hátt sko það svið sem þau eru að vinna á.
Já. Þannig að þetta getur spannarumlega yfir öll þessi svið sem að heyra undir ríkið ef út í það er farið.
Í rauninni sko. Já.
Dómstóla til dæmis líka.
Já. Það getur alveg verið.
Já. Heyrðu, enn í þessari skuggaskýrslu ef við skoðum það sem að frá ykkur kom allavega þess ég sagði hérna áðan að þá verið sko það er innflytjendaráð og það er flóttamannaráð sem að kemur að upplýsingagjöf en þar aftur á móti er í fórsvari sko aðili sem að bara starfsmaður ráðuneytisins þannig að það er ekki farið út fyrir ráðuneytið. Og það var svona setja mörg spurningamerki kannski við það, finnst manni, en í þessari skuggaskýrslu ykkar þá segir ég hérna svo ég vitni beint í fréttatíman frá síðasta laugardegi og þar segir vinna við samræmingu þessara hópa hófst fyrir nokkru og það hefur verið ljóst að stjórnvöld vilja jafna þessa stöðu. Þá ertu að tala um hvað? Að þá ertu að tala um sem sagt þessar áhyggjur af aðstöðumun í hælisleitenda og kvótaflóttamanna hér á landi sem hafa ólíkan aðgang að þjónustu.
Já.
Er það það sem þið er að tala um?
Sko það sem að, við erum að tala um að það er þegar einhver kemur hér á eigin vegum og óskar hælis þá er hann auðvitað hælisleitandi.
Já.
Þegar hann búin að fá viðurkennda sko stöðu sem flóttamaður, þá hafa þeir sko hingað til, þeir sem koma hingað óskahælis og fá síðan hæli, þá hafa þeir sko fengið eða notið annarar þjónustu heldur en þeir sem koma sem kvótaflóttamenn. Og kvótaflóttamenn það eru þeir sem að í rauninni eru búnir að fá sko viðurkennda stöðu flóttamanns, að bara flóttamannastofnun Sameinuðu þjóðanna og Íslenska ríkið samþykki svo að veita sko skjól hér á landi.
Já.
Nú talaði mér alþjóðlega vernd í nýju útlendingalögum, talaði sko umsóknir alþjóðlega vernd.
Jú.
Og það sem að sko er öðruvísi hjá okkur, til dæmis samanborið við sko nágranna ríki okkar, er að þegar einstaklingur er búin að fá viðurkennda stöðu sem flóttamaður, þó hann hafi komið sem sagt á eigin vegum og óskað hælis, að þá fær hann sko sambærilega þjónustu eins og sá sem að kemur í flóttamannahópi sem kvótaflóttamaður. Þannig að þetta er það sem að ég var einmitt að tala um sko þarna og Ekri gerir einmitt aðtöksendu þetta í sinni skýrslu og skýrslanut að þau heimsóttu Ísland fyrir næri ári.
Já.
En það sem ég er einmitt að benda á er það að staðan hefur breyst talsvert frá því fyrir ári síðan því að það hefur verið vinna í gangi við að sko samræma þessa þjónustu.
Já.
Já.
En hérna þá segirðu líka hérna að sko þetta er náttúrulega að það vera að tala um kynþótt og fordóm og umburðarleysi og það beinist nokkuð gegn múslimum sérstaklega í þessari ferð, þessara nefndamanna að tala sérstaklega um þá og þá segir þú hérna við blað fréttatíman þú segir helsta áhyggjefni í skrifstofunni vera síaukin hatursorðræða en útvarpssaga og trúarstöðin Ómega eru sérstaklega nefnd í skýrslu Esri þegar kemur að hatursorðræðu.
Já. En þetta, þetta er nú reyndir ekki haft eftir mér.
Nei, en segðu mér sko voru þið til dæmis að tala um fjölmennins út á sögu og Ómega.
Nei. Við vinnum ekki þannig. Við mannréttindaskrifstofan sko tekur aldrei einstök tilvik eða nefnir nöfnið að þýju líkt.
Nei.
Við vinnum bara ekki þannig. Heldur erum við að tala um stöðuna almennt Og það eitt sem ég bent á sko með minnin og reyndar að það hafi ekki verið þarna heldur í morgunblaðinu.
Já.
Að þá benti ég á það sko að því að ekri kemur hingað í, í fyrra og það í apríl og þá sem sagt gatt ég alveg verið sammála því að svo hatusræða sem að maður var að sjá til dæmis í kommentakerfum fjölmiðla og á netin og svo framvegis að hún beintist sko í, að miklu leiti gegn múslimum. Ég myndi segja að það hafi breyst af því mér finnst núna maður meira sjá einmitt sko eftir því sem að hælisleitendum til dæmis sem hefur fjölgað á landinu og þá finnst mér sko miklu meira núna vera að hatturs ræða beinist sko gegn þeim og þá alveg óháði hvaðan þeir koma
Já.
Og ekkit endilega trúabröðum
Nei.
Og svo líka sko að ef við förum tilbaka nokkur ár að þá fannst mér eiginlega algengast svona ef maður var að rekast eða sjá hattur segja að hún beintist gegn feministum þannig að Já. Þetta virðist vera svona og auðvitað er allir þessir hópar undir og fleiri hópar en svona ef maður er að tala trend hverjir það eru aðalega að þá myndi ég ekki halda að í dag væri það múslimar þó Nei. Að það við verið alveg rétt sko fyrir svona ári síðan
Já. Það náttúrulega breytt þjófélag kallar já, á breyttu viðbröð líka já, og ný viðbröð og öðruvísi viðbröð. Þannig að það er svolítið við því að búast þegar allt í einu sko, fyrir liggjandi í svona mikil þjófélagsbreyting að þeir sem fyrir eru, þeir breyðist einhvern veginn við og það ekki allt á einn veg.
Nei, nei.
Það er sem þarf að...
Það er bara mjög eðlileg.
Það er bara mjög eðlileg.
Já, já.
En einmitt þetta vekur athygli að því þannig vera að sko það, við erum að leita fólki líka sem að hefur sýnilega gefið upplýsingar til ekri en það vil enginn kannast við að hafa nefnt hvorki Omega sem kristilegstöður og það má segja þeir síðan sérstöður líka ákveðin minni hluta hópur með sína starfsemi síðan kemur allt inn út að saga það vil enginn kannast við það og það er þess að geta í skýslunni hvaða ummæli eða áferði þetta er áhverjandi sett svona fram ekki kemur það frá ykkur
Nei, sko, er í þess í skýrslunni sjálfri, af því að ég hef nefnilega ekki haft færi á ég var erlendis í síðstöki, ég hef ekki haft færi á að lesa hana, sko, nákvæmlega en nefnir skýrslan sjálf
út af sögu
út af sögu
og Omega
Já, ok
Og svo þegar að leitaði heimildunum
já.
Að þá eru engar heimildir fyrir því
Nei.
Nema það verðist vera eitthvað sem á sér stað í hérna trúnaða samtölum
já.
Við einstaklinga eða hóp, eða, já, einstaklinga félög eða jafnvel stjórnmálamenn
já.
Og það eru sér trúnaða samtöl sem að þeir vilja ekki gefa upp við hverja þeir töluðu
já, já.
Og samt er þessu haldi fram og þannig náttúrulega verið að væna okkur reffur tátterni
já, akkurat
og síðan ráðuneyti hafði 6 mánuði til að bregðast þessu Og þeir bregðast ekki við þeim hefðu borið skilda til að kæra okkur ef að þeir teldu að væri hattusorraði hérna svo ég bara upplýsi það en það gera þeir ekki þeir kæra ekki stöðina en láta þetta samt standa óreitt í skýslinni og þetta segjum við svona það er verið að fela róperan það er svo óeðlilegt að svona skuli standi í skýslu án þess að nokkuð vilji kannast úr króan
Já, sko
Hvernig sérðu þetta? Þetta er svona ákveðin mannréttinda brota okkur.
Sko, ég get reyndar ekki tekið undir þegar við erum að tala sko fjölmiðl að hann get orðið fyrir mannréttinda broti. Af því að mannréttinda brot beinist öll alltaf gegn einstaklingi. Hins vegar hefði ég sko tvímala löst sagt að þú ætti að skoða málið ef að nafni þitt hefur nefnt eða eitthvað þýjulegt sko. En þá er ég... kannski ekki að segja endilega það sé mannréttindabrot en ég meina það getur verið alls konar
Já,
eitthvað sem þú getur sko, brugðist við
sko,
en það sem að sko í sambandi við þessar skýslur að þær eru samt alltaf í trúnaði og það er eiginlega fyrst og fremst til að viðkomandi geti sko tjáð sig óhindrað um þá atvik sem að fyrst og fremst þetta beinast gegn ríkinu vegna þess að Já. Það er ríkið sem á að virða mannréttindi
Já.
Og ef að ríkið sko annarkvort vill ekki eða getur ekki vernda mannréttindi þín, þá er það auðvitað ekki að upphylla þær alþjóðlegu skuldbindingar sem það er búið að undirgangast. Og þess vegna er það sko auðvitað að einstaklingar tala í trúnaði til að, ekki það að ég sé að hafa ágjör af því að það myndi gerast á Íslandi skilur, en til að það sé þá ekki verið að á einhvern hátt að þá refsa einstaklingnum fyrir eða eitthvað þess átt að sko.
En getur þá fólk sjáðu tala svona, þetta sko ásakanir sem varða við hegningalög. Getur fólk í trúna samtölum haldist líku fram án þess að viðkomandi eigi möguleika andmælarétti?
Já, þá aftur segi ég sko að skýrslan gerir ekki annað en að skrá þessar upplýsingar og
hvernig getur sko, hvernig geta þá ráðsmenn sko meti sannleiks gildi þeirra upplýsinga
sko eins og ekrinefndinni vinnur að þá veit ég það að þeir hérna fara alltaf í mjög umfangsmikla heimildasöfnun og svona þessi nefnd nýtur mikils trausts og virðingar og þykir sko vinna mjög hérna faglega En nú get ég samt ekki sko fullilt nákvæmum hvernig þeir hafa unnið úr þeim upplýsingum eða gögnum sem þeir fengu.
Nei, en svo bara með við þetta þegar nú erum við að tala fjölmiðla sem að skipta verulegu máli í hverju ríki fyrir sig.
Já.
En hérna, þar þá ýmsu sleft og þú nefndir einmitt athugasemdakerfi.
Mm-hmm.
Þar til dæmis sko inn á athugasemdakerfunum og inn á Facebook og öðrum síðum.
Já, já.
Það hefði verið kjörið vettvangur til að benda á raunverulegt hatur. Það eru heilu hatur síðurnar það.
Algjörlega, alveg.
Og hérna, já, það eru bara heilu síðurnar.
Já.
Og enginn gerir neitt í því, þannig að það vantar svo mikla samræmingu í viðbröð. Hálfu stjórnvalda og Já. Nú erum við að tala þannig tvo leyfiskylda fjölmiðla eins og út af sögu og Omega báðir aðilar undir ströngu eftirliti fjölmiðlanefndar og hérna og eru leyfiskyldir að uppfylltum ákunnum skilurum.
Akkurat.
En að það er svolítið alvarlegt þegar að teki út bara tvö svona fyrirtæki en engin kannast við negin ummæli, engin ábyrgur fyrir ummælunum en þetta gerist eitthvað í trúnaða samtölum við einhverja nafnleysingja skilur við.
Já.
Eru þetta ekki svolítið óeðlileg vinnubröð?
Margar? Sko ég get bara ekki svaraði vegna sem ég veit ekki nákvæmlega hvernig nefndin hefur unnið þetta.
Nei.
En hins vegar sko... Hversun ekki til dæmis að bara hafa samband við ekri og fá að vita nákvæmlega hvernig þeir unnu þetta?
Jú, þeir neita að gefa upp heimildamenn.
Já, jafnir þó þeir sko gefa ekki upp heimildamenn en hvernig þá unnu þeir úr þeim upplýsingum sem þeir fengu?
Mm.
Því að væntalega hafa þeir unnið eitthvað úr þeim
já,
líka.
Já, við sjáum ekki betur en að ráðuneytið þar að segja stjórnvöld. Beina ekrímönnunum inn á ákveðna hópa eða ákveðna trúnaðaraðila þeir beina þeim þangað þannig að sko þar eru stjórnvöld farin að beina þeim inn á einhverja aðila
Já, þú ert að tala
sem ætti að fá að njóta mannréttinda
Ég er
að tala út á stöðuna. Ertu þá
talað innflytjendaráði eða?
Nei, í gegnum sko þessa aðila sem þeir tala við í trúnaði. Hvernig hafa þær upplýsingar öðruvísi?
Sko stjórnvöld þetta hafa ekkit aðkoma því að þeir sem að ekri hefur talað við væntalega sko hefur nefndina sko sett sér í sambandi við einhverju og aðrir sett sér í sambandi við nefndina
Já.
Og vilja koma að upplýsingum
Já.
Og þegar hún kemur hingað þá er hún bara sko í að taka viðtöl og gefur bara viðtalstíma
Já.
En ég bara efast að stjórnvöld hafi rauninni vita hverjir voru að tala við nefndina.
Nei, það er nefnilega þannig að við komin ákvönum mjög viðkvæmum punktum vinnubröð og ég heyra að þið vinnið ekki svona, þið bara skilir skýslum og standi undir nafni og segir þetta sjáðu við og við meinu það. En það sem ég er að tala það er þegar róperinn er vendaður og getur talað út í eitt Og enginn hefur skýring á því af hverju að tala að viðkomandi. Var til dæmis farið inn á Google, var verið að farið inn á netið, pikka þar út einhverja meintar ásakanir hatur eða annað. Hvaða heimildamenn eru þetta?
Já,
og síðan leggur ríkið blessin sína yfir þetta eins og var gert í velferðarráðuneytinu. Skýrslan er send, gerða smá athugasemdir ekki við þetta, þannig talaði mál sem varða við almenn hegningalög. Og sem ég segi, ríkið hefði þá átt að bregðast við. En gerir það ekki en lætur það samt róginn fara áfram.
Já.
Með stimpli.
Já, Já, nú bara eins og ég segi, ég get ekki svara fyrir ríkið. Heldur nei. Ekki eiginlega fyrir ekki.
Nei, nei.
En ég get svona bara talað, eins og ég segi, talað svona almennt þetta, sko.
Aðkomi ykkar og hún já. Virðist alveg ljós.
Já, já, og við sögðum, sko, hérna, það var haft samband við mig mitt frá... Bæði þú nefnir sko var ekki frétta tíminn og, og svo morgunblæðið
já.
Og þá komu þau með bara mjög svona konkrétt spurningar þannig að ég auðvitað svaraði þeim bara út frá svolítið breyttu umhverfi því eins og ég segi að hælisleitendurnir eru svona kannski fyrst mér meira áperandi núna heldur en múslimar.
Já.
Án þess að sko ég hef ekki gert auðvitað vísindalega rannsókn á því en við reynum svona mónit. Þóra kommentakerfi og svo fram við, sko, þannig að svo við séum nú með puttan á púlsinum.
Já, já, en það mitt, sko, þú talar hérna fjölmila læsi.
Já.
Og þið lýsið við áhyggjum fjölmila læsi það sé líka áhyggjafni.
Já.
Og fólki er eitt með að greina milli falskra frétta og raumurlega fréttameila.
Akkurat.
Og þetta gríðarlega mikilvægur punktur.
Algjörlega, ég svo sammála ég Sko, ég held nefnilega að til þess að sko vinna gegn og hattur svo ræðu, eitt af því sko sterkasta sem við höfum það sé akkurat sko fjölmiðalæsi og það eitt sem líka áberandi og þú ert nú sko örglega sammála mér með það að einstaklingar segja ofta eitthvað á netinu, til dæmis bara segjum í kommentakerfum hjá fjölmiðli eða, eða jafnvel bara hvað eitthvað á spjallarásum eða eitthvað eitthvað sem þið myndi svo aldrei segja bara við, ef þið hittu manneskut á götu þið myndi aldrei segja það við hana
nei, nei.
Þannig að það eins og fólk stundum geri ekki, sko, það geri meina ég greina mun á því hvort það að tala á netinu eða hvort að það í, hvað getur sagt, raunveruleikanum
Já.
Og það bæði þetta og svo líka hitt, sko, að það alls konar í gangi á netinu, maður að sjá alls konar fréttir sem slegið upp og þetta á að gerst í þessu landinu þennan daginn og svo í einhverju öðru landi næsta dag og eitthvað svona og þetta auðvitað Já, hræðslu áráður til dæmis og þá kemur aftur að þessu sko mikilvæga að til þess að geta til dæmis gert greinamun á sko bæði sönnum fréttum og fölskum fréttum og í raun að kunna þá að leita sér sko staðreinda
Já.
Svo vitir rauninni hvað rétt og hvað ekki að þá þarftu líka að kunna í rauninni að lesa og umgangast fjölmiðla Og þannig að fjölmiðla læsi er til dæmis kennt í skólum í Bretlandi og það ætti tvímælust að kenna hér.
Já, mjög svo.
Og það er líka ángi af öðru, sko, bara þessu stóra að fræðsla skila sér auðvitað alltaf. Og því betur sem fólk fræðist hlutina því meiri skilning öðlast á því og því betur að það í stakk búið til að taka til dæmis upplýsta ákvörðun.
Já, bara vísýni.
Sko. Já, akkurat. Þannig að þetta í mínum huga rosalega mikilvægt,
já,
stórt mál.
Já, hérna, sko, þetta er líka stórt atrið sem hún kemur inn á vegna þess að þarna vitum við að kennara skipta mjög miklu máli.
Miklu máli, já.
Og hvernig innræting má segja kemur frá kennurum. Þetta já, er nefnilega, já. Þetta er opbúrslega mikið uppeldis hlutverk sem þeir hafa.
Já, já.
Og svona ákveðin innræting og við höfum til dæmis sko orðið vör og kvarfengi kvartanir frá 16 ára krökkum kannski sem að eru bara svona byrja í framhaldsskólum og að hafa leita upplýsinga hér út af og kennarinn okkar sagði að þið væri rasist.
Já, ok.
Skilurðu?
Já.
Þannig að þannig er svona verið að planta og eitra og það er spurning hversu mikið og alvarlegt sko mannréttinda brot svona lagað er. Þannig að leið og kennari farin að gera svona og kennarar, hvað er næst? Hvað stundum Já. Við í sko, þegar það tala að það sé vera að passa upp á minnihluta hópa. Mm-hmm. En þegar að jafnvel árásur eru orðna miklar á þessa fyrst, svona við fyrstu sín ekki minnihluta hópa, bara eins og fjölmiðl, að hverna verður slíkur aðilorðina minnihluta hópa út á árásum?
Mm-hmm. Sko í fyrsta lagi að þá ef að einhver er að halda einhverju fram þá fyrst mér að verði alltaf að geta stutt mál sitt einhverjum gögnum, mm-hmm. sko. Þannig að það þarf þá allavega að leggja fram einhver gögn sem að sína fram á réttmæti orðana.
Já.
Annars eru bara staðlösi stafir.
Já.
En svo aftur sko eins og ég segja að fjölmiðill getur í sjálfu sér ekki orðið fyrir mannréttindabroti bara því að það ekki manneskja.
Mm.
En hins vegar eru auðvitað fólk á bakvið fjölmiðlana
mm-hmm.
og ef að ára sér beinast til dæmis persónlega að einstaklingi að þá sko það geta verið ára sér þá gegn sko persónunni og þá varðað við hegningarlög til dæmis verið ærumeyðingar.
Mm-hmm.
Það svona frekar talað ef við erum að tala sko brot á mannréttindum og það reynda líka refsivert að ráðast að sko hópi tilteknum einstaklingi eða hópi manna á grundvelli uppruna, kynþáttar, trúar, lífskoðan og allt þetta.
Já, 233 grein A.
Já, 233 A, einmitt, að það eru þá beinast gegn ákveðnum hópum, sko,
já.
Þannig að það getur líka verið refsivert. En svo aftur sko mannréttindabrotið, þá það eiginlega fyrst og fremst fólkið í því að ef að ráðist að einstaklingum segjum, til dæmis á grundvelli bara uppruna eða trúarskoðana, og þeir geta ekki síðan leita réttar sín, sem svo til dæmis 233a í hegningalögunum, ég man bara eftir einu dómi sem hefur gengið, það gætu þetta verið fleiri á grundvelli þess ákvæðis, og þá, jafnvel myndi svo spurning kom upp, Er þetta þá virt, geta þá einstaklingar virkilega leita sér vendar eða, eða leita réttar síns á grundvelli til dæmis þess ákvæðis og ef ekki, af hverju þá, er þá ríkið annarkvort ekki færtum eða ekki, eða vill ekki.
Já, einmitt, þú veist. Já, það bara Þannig, tómlæti.
Já, þá kemur þetta, já, þá kemur, þetta kemur einhvern veginn alltaf svona að fólk gleymir stundum. Eins og ég hef líka sko auðvitað oft þegar fólk hefur sambandi við okkur nýr og skrifstofu það fer að tala einhver mál, það sem að hefur sko greinilega verið brotið á þeim.
Mm.
En sá sem að brjóta á þeim sko annar einstaklingur og þá í rauninni þarf hann að reyna að leita réttar síns sko gegn þeim einstaklingi. Mm. En það heitir ekki mannréttindabrot nema
að... Að ríkið hafi átt hluta máli. Já,
og að þú sért í einhverju þeirri stöðu að þú getur ekki leita rétt að því sem aðrir geta í sömu stöðu ef eitthvað annað eða gildir einhverju öðru málum þá eða þeir eru annar að trúa eða eitthvað svoleiði sko.
Jú, þetta er nefnilega mjög merkilegt svo þú segir sko, því að ég myndi í þessar upptalingu og maður sér það líka þannig í skýslunni að það er mælt með refsi auka ef eitthvað er við 233 grein A það er hvart til þess að það sé sko refsi auki
og það hefur við enda gert líka
og þið hefur gert það líka refsi þín
í skýrslu sem gerðum með Hattarsson
já, en þá skoðum við annað í þessu Margrét að hérna þann eru bara ákveðni hópi tilgreindi sem eiga möguleika á því mm-hmm. til dæmis að kæra til lögreglu aðrir hópar í þjóðfélaginu sem verða jafnvel sko fyrir árásum mm-hmm. á hálfu þessara minnihluta hópa þeir geta enga björg sér veitt þeir geta ekki kært á sömu á sömu ástæðu
sko það nefnilega alveg rétt að til dæmis fyrir einhverjum árum síðan þá eru ýmsir hópar sem núna geta til dæmis kerti lögreglu voru ekki inni eins og til dæmis transfólk og svo líka ennþá til dæmis ekki kyn af því ég nefndi nú feministana að feministi geti ekki farið og kært til dæmis hérna, árásur og sig þó að hefði verið ráðist á viðkomandi með háðir og ég svífirðingum og svo það við sko og það fer svolítið eftir sko einmitt breytingum í þjóðfélaginu þannig að ég sé alveg fyrir mér að hópur sem að núna fellur ekki undir þetta ákvæði gæti mögulega fallið þar undir í framtíðinni.
Já, þá bara tekið aftur nærtækt dæmi, sjáðu eins og bara okkur hér á útvarpi sögu við mögum sitja undir gríðalega harði gagnrýni og allskyns bara óþægilegum og anstekilegum ummælum víða og heilu róburða síðunum bara menn stunda sem einhverju netnýð og leggja það á sig bara gegn þessari útvarstöð Já, að sko við séum rasistar og við séum þetta og hitt og annað, allt mögulegt kemur það fram. Við getum hvergi kert. Við getum ekki kert. Af því að 233 grein A, hún heyrir ekki undir okkur sem ennilega borgara.
Nei.
Er þetta eðlilegt að þetta sé svona í hegningulega?
Já, ég fekk einmitt eina spurning á þingi þegar hérna það var gerð breyting nýlega á grein 233 og þá einmitt verið að fella inn sko hérna transfólk.
Já.
Og þá spurði einhver, en hvað með rauðhærða? Nú hefur þeim svo mikið verið strítt og, og meiri sér sagði eitt sem var lögfræðingur sko og lögfræðingar þeir eru ekki vinsælir. Og þá sko kemur líka samt að því að að þeir hafa almennt sem sagt, jafnvel þó voru þeirri verið fyrir styrkinni og svo framvegis og líka sko hvað segir maður, blaðamenn fjölmiðla fólk
Já, segjum bara allir starfsmenn út að sögu
Já, til dæmi sko að það samt sko falla allavega ekki í dag undir þá hópa sem að hafa verið áleitnir eiga undir högg að sækja
Nei, og það hinga yrði, til ekki sko
Já, einmitt, og það yrði sko Og ég sagði í raun ekki fyrir mér að það yrði þá nokkur tíman þannig í hegningalögu að yrði bara þá starfsmenn eins fjölmiðils.
Mm-hmm.
En segjum að allt í einu, einhverja hluta vegna væri það þannig að, að fjölmiðlafólk væri sko útsett fyrir ofsóknir og hérna eitthvað þínlegt.
Já.
Að svona, já, ég reyta sko...
Já, þú
sko...
sér það til dæmis að það eru mjög háar tölur, ef við tökum á heimsvísu,
já.
Að það eru mjög háar tölur á, sko, á drápi á fjölmiðlamönnum.
Á fréttamönnum, til dæmis fréttamönnum. Í stríðs ástandi.
Já, já, þurfa ekki að vera endilega það, ekki svoleiðis á stríðsvæðum.
Ekki endilega,
ekki endilega alls ekki. Heldur bara að þeir eru teknir fyrir og út hérna stungnir.
Já.
Að þannig að fjölmiðlamenn er í talsýri lífsættu mm-hmm. og ég tala um þess að er það alvarlegt þegar Íslensk stjórnvöld setja það athugasemdalaust og maður sér ekki betur en heimildalaust að setja tvo fjölmiðla inn á þinna lista eins og þeir séu haturs með hatursorræðu Já. Án þess að nokkur liggi fyrir það.
Já.
Þeir eru að setja okkur í lífsættu.
En nú er það samt sko auðvitað ekri sem ber ábyrð á þessari skýrslu og Íslands stjórnvöld geti sjálf sér kannski ekki skipt sér svo mikið að því
Jú, þeir fengu sex sko? Mánu þeir fengu sex mánu til að bregðast við því og breyta því
Já, gera aðtöðasemdi sko
Já, og gera aðtöðasemdi
En þeir fá í sjálfu sér kannski ekki að breyta því neitt eftir einn höfði skilur.
Nei, nei, en minnskusti gera aðtóðsendir að þarna væri verið að saka fjölmila hegningalagabrot sem að engin kæra líku fyrir eins og hefði átt að gera.
Já, en svo líka auðvitað spurning hvort að stjórnvöld geti tekið upp hanskan fyrir enga aðila sko, það auðvitað líka
Enga aðili sko í þessu tilfellu þetta eru fyrirtæki og þar starfa fólk.
Já, já, ég veit að algjörlega, en eins og segja
Það er hópur
Já, en hvert að stjórnvöld hafi getið tekið upp hanskan fyrir sko,
já.
Fyrir þetta eru þetta enga aðila samt sko,
já, já.
Og þetta eru þetta upplýsingar sem koma fram í þessari skýrslu
já.
Þá hefðu stjórnvöld eflaust þurft að rekja þar upplýsingar ef þau hefðu talið sig sem sagt eiga
já,
gera það
Já, en það er blant svo merkilegt sko að því það kannast engin virðist vera við að hafa gefið slíkar upplýsingar mm-hmm. og það sem að spyr maður sér náttúrulega hvaðan kemur þetta
Já, akkurat
Og hvernig getur ráðuneyti sett stimpil á þetta velferðarandi, hvernig getur það sett stimpil sinna á þetta
Já, þeir eru í raun ekki beinins að því að þeir ráðu þetta ekkit sko Ráðuneyti hefur ekki yfir ekri nefndun að segja.
Nei, nema þeir eiga að kosta því í sex mánuð að gera aðtöðasemdir.
Já, þeir geta alveg komið með aðtöðasemdir en hins vegar sko ráða þeir engu hvað kemur svo fram í skýslinu.
Nei, en erum við á réttri leið, Margrét, nú erum við að sjá bara aðra hlið á þessu. Erum við á réttri leið, sko, að því að nú erum við hvert ríki fyrir sig kýsir þjóðþing og við treystum því að við séum að kjósa löggjafa samkundu, það sé þrígreining ríkisvalds og aðskilnaður þar alveg skýr. Að löggjafin séu sitt, framkvæmdavaldið sitt og stjórnsýslan og síðan dómstólarnir. Erum við á réttri leið með að vinna svona eða gott og vel koma með ábendingar í gegnum ráðuneyti þá til þingsins erum við á réttu leið með að gera þetta svona eða er ekki eðlilega að þingi sem að handhafar þjóðarinnar að þeir sjálfur myndu hafa meira frumkvæði af svona málum þurfum við alltaf að þykja það jafnvel eftir nafnleysingjum í gegnum einhverja skýslu sem heitir ESRI og við eigum Evrópuráðsins
mm-hmm. Sko þingið hefur, þingin er raun ekki alltaf annan að sitja lög sko.
Já, þetta er löggjafa samkundan.
Já, sko. Akkurat og þau sitja lögin. Síðan kemur auðvitað að, eins og þú réttilega segir, framkvæmta valdinu
Já.
Að innleiða svo löggjafinu og framkvæmana.
Já.
Og svo eru auðvitað ríki líka sko og í raunni þingið sem að undirgengst hérna alþjóðlegar skuldbindingar.
Já.
En svo aftur þegar kemur að því að framfylgja þeim, að þá það í raun ekki þingsins að gera það, heldur það þá stjórnsýslan.
Það var sem komin inn í framkvæmdavaldið, já.
Og svo dómstólarnir, svo það líka þeirra að skera úrum hvort að framkvæmdavaldið hafi virt þessa tilteknu löggjöf, eða hvort að hún sé réttilega, já, hvort hún sé réttilega innleitt og henni sé réttilega framfylgt.
Já.
Og svo kemur líka til sko af því að við erum að tala sko eins og mannréttindaskuldbindingarnar að þær eru í raunni sko alþjóðlega skuldbindingar
Já.
Að þá kemur líka til að ríkið hefur sko undirgengist það að alþjóðlegir eftirlitsaðilar skoði stöðumála reglulega og ríkið skyldur til að senda skýrslu og þá kemur einmitt að þess að ég var að segja það með okkur sko frjálsu félagssamtökin til dæmis að þá getum við veitt ríkinu aðhald með því að senda svo viðbótar upplýsingar frá okkur það sem að okkur finnst þurfi að bæta.
Já, einmitt sko, þetta bara mjög skýrtist mér en við erum samt komin að kannski kjarnamálsins í því að það framkvæmdavaldshafi sem að það starfsmaður ráðuneytis sem að tekur á móti svona nefnd tengiliðurinn og bendir á þarna skulum við tala við þennan og hinn og annan safnar jafnvel saman upplýsingum eins og gerist í sambandi við flóttamannaráði og innflytjendaráði. Þetta er sami aðili ráðuneytisins sem að bæði bendir á og tekur það saman. Síðan koma svo koma aðrir ráðuneytisu svo segjum svo fer þetta fyrir þingið og verður á lögum. Segjum það, þá á þessi sami aðli í framkvæmdavaldinu að framkvæma raunverulega reglu sem hann samdi sjálfur eða reglur þess, það stundum sagt að ráðuneytin sko semji frumvörpin fyrir þingið
já, en varst ekki að tala hérna eins og eftirlitsaðil en þá bara sko, þú varst að segja að ráðuneytið hafði vísað á ákveðna aðil eins og innflytjenda ráð svona
Já.
En það sem ráðuneytið í raun að vísa á, það eru sem sagt opinberir aðilar sem eru að vinna þessu tiltekna sko, þessu tiltekna sviði en svo aftur sko, eins og með okkur eins og með mannréttindaskrifstofuna og önnur svona frjálsfélagasamtök þar hefur auðvitað ráðuneytið ekkert sko, það hefur ekkert með okkur að segja
Nei.
Þannig að við stöndum alveg utan við það
já,
og ráðuneyti getur ekki ákveðu og sagt að tala við þennan og þennan það væri mér sko til þess að ég væri í ekri nefndinni og mér væri sagt að ráðuneytinu að talaði við mannréttindaskrifstofuna þá myndi ég strax fara að hugsa nú þá er þessi mannréttindaskrifstofa sem sagt eitthvað höll undir stjórnvöldsskilur því að okkur er einmitt að ætla að vera sko óháður aðili.
Já, og þess vegna er það sem að maður rekur svo augun í þetta og það svo stingandi, en maður fer akkurat dofin í þetta, það eru þessi frjálsfélagasamtök eins og þið og fleiri og búin að gera grein fyrir því, en það er ríkisvaldsið. Það eru stjórnvöld sem að halda utanum ákveðna hópa þarna og beina þessu mönnu sem ég segi sem kom í tvo daga, þeir tala ekki eins og í íslensku, þannig að þeir eru mjög háðir því að fá bara leiðbeiningar beint í aðnánast ef þeir eru að komast yfir þá tveimur dögum að tala við alla þess aðila. Að þeir eru mjög háðir því og háðir aðinni til enda liggur það fyrir að það tengiliðu við þá sem stýrir því hvert þeir fara. Að opinberu stofnunum. Þú veist, það er það sem er.
En það er sérþekkingin, sko. Af því þeir eru þetta rosa, ekri eru þetta mjög, hérna, á mjög miklu sérsviði, sko. Og þá, mér finnst mjög eðlilegt, sko, þeir aðeins þú nefndir að mér stemmilt mjög eðlilegt að þessi tala við þá því að það er sko sérþekkingin til staða.
Jú, en þá sérðu, erum við ekki að tala sama hlutin, að þá sérðu ef að ekri leitar til velferðarráðuneytisins fær tengilið þar. Þá segir tengiliðin í ráðuneytinu þeir skuli tala við flóttamannaráð og innflytjendaráð.
Já.
Gott og vel og mjög eðlilegt.
Já, já.
En hverjir eru þar í forsvari? Það er ráðuneyti sjálft. Þannig að ráðunni til lætur ekri tala við sjálfa sig.
Já, það reyndar ekki sko bara, það að vísu...
Til dæmis það.
Já, í báðum ráðum eru aðeila sko sem eru skipaðir af ráðunetinu,
já.
En svo líka frá öðrum aðeilum sko. Það fulltrúa til dæmis frá innflytjendur, það frá hérna...
Hattuslörgrunni.
Sveitafélaga, það hérna frá mannréttindaskrifstofu Reykjavíkur borgar og fleiri aðeilum sko.
Já.
En eins og þú heyrir að þetta allt sko frá opinberum aðilum og þá fá þeir ákveðnar upplýsingar frá þeim
Já.
Og síðan fá þeir líka upplýsingar frá sko bara frjálsum félagasamtökum og þeim sem eru ekki sem sagt starf ekki við
félagi múslima á Íslandi
eins og núna. Þeir geta alveg fengið upplýsingar frá þeim og svo vinna þeir úr þessum gögnum sem þeir fá sko, og gefa skýrslu og ríki færi út að færa á að koma með athugasemdir því að hérna, þau geta það mótmælt einhverjum sem stendur í skýrslunni en síðan auðvitað hefur ríkið samt getur einhver ráðið í raunin það sem að þar stendur sko.
Nei, ekki annað en það sem á þeirra forræði sem að segir, já, heyrðu og hérna Þannig að þetta fróðlegt í alla staði og gaman að við og heyra hvernig þið, hjá maður reyndar skrist og Íslands, hvernig þið sjáu þetta,
já.
En maður kann svo að meta að þú stendur fram og segir þetta gerðum við og gerir grein fyrir því. Það það sem svo bara ánægilegt að sjá.
Já, það líka það sem skrist og hann gerir alltaf, sko, við skýrum alltaf skuggaskýslum eða nánast með hverjum einasta samningi saminuðu þjóðana Þegar Íslandi teki fyrir að þá sendum við alltaf inn viðbótarskýrslu.
Já, en hefur það aldrei komið þér vitalega til tals að þeir sem eru þá sætagagrinni og í talangjum sakaður refsivert hátterni, hefur það aldrei komið til að þeir ættu einhvern andmælarétt?
Nei, mér finnst það í sjálfu sér sko ekki eiga við í þessu tilviki. Ég mani mitt að það var einhver viðmælandi sem var að tala það. Og ég sko í raunin ekki sammála því þannig er bara verið að vinna upplýsingar og gögn.
Já, innan framkvæmdavaldsins.
Já,
og
nei sko í raunin ekki að því þessi nefnd ekki sko, hún bara alþjóðlega nefnskilur.
Já, en það þannig sama.
Þetta ekki stjórnsýslu batteri og það ekki þannig að vera að taka einhverja stjórnsýslu ákvörðun þannig að, það þurfa að gæta andmæla réttar og svo framvegis.
Jú, það endar á því að stjórnsýslu hafi sem á þeirra, hann þarf að samþykja og koma aðtjóðsefndu með að vilja. Hann ber ábyrgð á ráðherra sem skrifar undir þetta. Honum ber að aðtjóða það að því hann á stjórnsýslu stigi.
Já, ég
En hann sko getur haft fullt að nefndum og álitsgjöfum sem taka kannski pólitísku ábyrðin af honum, það svo annað mál.
Já, en ég get ekki verið sammála því sko að hann beri ábyrð á skýrslur sem að sko alþjóli nefnd leggur fram.
Jú, að þeirn á kost á því að gera aðtugasemdir.
Já, en einhver síður hefur hann ekkert með það að segja hvað komið svo fram í skýrslur.
Nei, en hann á kost á því að gera aðtugasemdir sérstaklega ef er grunnur refsi vera háttsemi, þá ber hann ábyrgð á því að aðili sem er sakaður hegningalega brot, að sá aðili eigi rétt á andmælarétti.
Já,
Við verum bara að fara að dusta báðar ríkið að lögfræðinni.
Já,
en hvernig
þetta
það?
Er alveg djúp lögfræði.
Þetta er alveg djúp lögfræði og komin, við erum konar út fyrir tíman og alltaf. En við erum allavega sammáli það að hérna, fjölmýla læsi þarf að efla.
Algjörlega.
Og ef ætti svona vel að gera í þessu og taka fjölmýla annað borð, þá náttúrulega ekki bara nóg að taka einn eða tvo, það þarf að taka alla.
Já,
og
eitt,
ekki hvað síst samfélagsmiðluna. Ég býð þetta í Margrét, ég skora á því, hjá Mannréttindaskrifstofu Íslands, taka samfélagsmiðluna, athugasemdakerfin og senda skýrslum það.
Já,
sko, skuggaskýrslum.
Mér finnst þetta mjög góð hugmynd og ég verð bara, ég veit að við erum búna með tíma, ég verð samt að benda á að við gerðum nefnilega skýrslu hatursorðræðu Og eitt af því sem við lögðum til, það var einmitt að fjölmiðlar settu sér síðareglur, nú eru þetta síðareglur, bladamannafélagsins og allt það, en samt til dæmis BBC er með mjög sko, skýrar síðareglur hvernig öll þeirra umfjöllun fer fram, öll sko frétta umfjöllun öll málefni, þannig að það er einmitt eitt að setja síðareglur og við bendum líka á í skýrslun okkar að það þyrfti að setja löggjöf samfélagsmiðla svona sambærilega eins og bara fjölmiðlalögin sem að fjölmiðlarnir eiga auðvitað fæðast í fjölmiðlalögum.
Já.
Samfélagsmiðlarnir þar eru bara enga reglur.
Nei.
Og þar þyrfti að setja lög.
Já, það það sem við erum að tala að sko, það svona spurning hvort að refsivöndurinn sé á réttum stað.
Já, það þyrfti að setja lög samfélagsmiðla.
Já, þess vegna þarf andmælarétturinn að vera virtur. En það annað mál, við breytum því nú ekki hér, ég og þú, þó við vildum að örgla báðar. En
það, alltaf,
já.
Vildi helst hafa hlutin eftir sínu höfði, sko.
Já, en hérna, en þetta er minnsta kosti mál sem að því að núna eru allar þessar falsfréttir, nú það orðið stóra vandamáli, sko út allan heim.
Já.
Og menn eru svo miklu vandræðum út af fjölmiðlu núna, að þessi mainstream fjölmiðlar eru nefnilega líka svo grunar falsfréttir, eintóna og jafnvel sko eru það ríkisrekni fjölmiðlar í þessum löndum sumum hverjum, það sem þetta mikið áhyggjefni.
Já, það hefur alveg komið fram í eins og til þessi einræðisríkjum að það eru það auðvitað þekkt, að það eru auðvitað, er hérna... Eru í raunni stjórnvöld sko bara að segja fjölmiðlum hvað þeir eru að segja og hvernig eru að segja það og svo bara með sko.
Og þess vegna náttúrulega kemur upp þessi umræða hversu stóra ríkis fjölmiðla eigum við að hafa, ekki bara við, heldur allir skoða þetta hver í sínu ríki fyrir sig, hversu mikið afl á það að hafa, mikið þunga ríkis fjölmiðlinn. Einmitt með tillit til þessa, hvort að þið séu handbendu framlíkinga einhverjum pólitískum skoðunum, ráða mann á hverjum tíma, sem ráðum við fjármagni inn á fjölmiðlinn og regluverkinn og öðru slíku. Þannig að þetta er næsta verkefni fyrir ykkur heldur.
Já, þetta er eitthvað
sem þarf að... Og ekki bara komið mitt með tillögur að verkefnum.
Það er nú bara ljómandi gott að fá tillögur. Við líka gerum talsvert að því að beina sko nemendum sem eru að leita svona rannsóknarverkefnum og svona þannig að það alltaf gott að fá hugmyndir.
Já. Það var þetta skemmtilegt að þú segir þetta. Það hringdi mér sko nemendur vinnuskóla Reykjavíkur og hann sagði þau var að gera stuttmynd og þau var að gera stuttmynd úr rasista.
Já,
þú hringir hinga út og svo. Já, okkur var sagt við ættum að hringi ykkur. Af því þið var rasistar.
Já, veist,
okay. Þetta er sko, sérðu sko, hvernig sko orræðan er. Já. En við hins vegar stöndum anspanni því að vera sökuð án þess að fá nokkuð starf að svara fyrir okkur. Mm. Höfum enga vettung til þess og það er bara meðal annars fyrir milligöngu stjórnvalda núna eins og samkvæmt þessu. Svo það er bara okkar að bregðast við.
Það væri svolítið
gaman að sjá.
Af því hún nefnir sko rannsóknir að það væri... bara líka verið aukt í rauninni að hérna til dæmis að fara í gegnum ykkar prógrum og svo framvegis, skoða þau, gera úttekt á þeim, þá værið allavega með eitthvað í höndunum.
Já, og það var alveg mjög gott af því að nú erum við að halda og standa vörðum, miskust í stjórnarskrar varið og mannréttinda ákvæði sem er tjáningafrelsi og skoðanafrelsi.
Já.
Og þetta sko hérna... skoðana frelsi er alveg gríðarlega mikilvægt og samvisku frelsi.
Já.
Og
réttum hérna, til að andmæla og tjáningafrelsi, þetta er eitt af mikil, eða þú veist, þú eru öll mannréttindi jafn mikilvæg en þau eru samt ótrúlega mikilvæg.
En það sem manni sýnist aldrei vera stefni hérna á Íslandi núna, að það eru bara eiginlega að sumir eigi að hafa rétt á að fá að tala, en það er ekki. Það er mikið áhyggjuefni. Nei, en með því til dæmis að veitast að bara tjáningafrelsinu hér hjá þessari út á stöð eða þá Omega sem er kristileg stöð, að þá er náttúrulega verið að draga úr því að allur almenningur geti fengið að reyfa skoðanir sínar sem hringir hingað inn í svona talkshow radio eða sem að allt svo inn í símatíma. Að geti fengið að tala frjálst og óhindrað en innan náttúrulega hóflegra marka.
Já.
Það er verið að segja, við ætlum ekki að leyfa sko almenningi landinu að tala.
Já.
Þetta hlýtur að vera mál sem varðar mannréttindaskrifstofu Íslands.
Já, sko tjáningarfrelsið er auðvitað alveg rosalega mikilvægt að venda.
Já.
Og það eru við vitum alltaf til dæmis að í hérna einræðisríkjum að þar er tjáningafrelsið eitt af því fyrsta sem er skert.
Já.
En svo kemur alltaf hitt, sko, að það þarf líka að sporna til dæmis gegn hattusorðræðu.
Já.
Og við höfum auðvitað fyrir okkur, sko, svo hræðileg dæmi bara eins og hérna seinni heimstyrjöldin og ofsóknirna gegn gyðingum. Við höfum hérna fyrir Júgoslavíu þar sem að ríkisfjölmiðlar einmitt voru markvist með hatus áróður gegn minnihlutahópu og sem endaði með bara ósköpum eins og við vitum sko. Þannig að til dæmis hatus orðræða sem alveg látin óreitt, hún getur leitt til samfélagsrófs.
Já.
Og þess að ákveðnir hópar síðan eru þá bara hreinlega já, stundum bara þurrkaðir út.
Útskúfaðir.
Já, og í svona já, auka dæmum eins og þannig fyrir Júgoslavi þar sem fólk er hreinlega bara drepið sko, umvörpum.
En nú erum við svolítið kannski margt að tala eins og þú segir hatursorðaða og annað. Þá skulum við horfa einmitt á íslenska löggjöf. Og kom aftur á 233 greina. Þar er hvergi tala hatus orðræðu. Það er bara bann við smánun og móðgunum og annað. Það orði hatus orðræða kemur hvergi fram í íslenskum hegningalögum.
Nei, það er bara það tala hver fram, sem ráðist opinberlega.
Já, og hver ætla þá að dæma hvað er hatur? Vegna hatur í sjálfu sér, hatus orðræða, þetta eru skoðanir, þetta eru upplifandi, tilfinningaleg upplifun. Af því að einhverjum sko mislíkar eitthvað, en það þarf ekki endilega að vera hatur á bakvið það. Þú veist, við getum verið ósammála að þessi mikrofón eigi ekki að vera svartur, hann er vera hvítur. En það er ekki hatus orðræða í minngar þó þú segir að þetta er ljótur mikrofón.
Já, já.
Þú ert ekki að hata mig fyrir það.
Nei, nei.
Og þetta er það sem vantar inn í umræðina hérna. Það er svolítið verið að marka sitja þetta orð, hatus orðræða út allt. Sumi sjá bara hatus orðræði í hverju hotni. En þetta er skoðanaskipti, þetta er tilfinningaleg upplifun og á sér sko tilfinningalega rætur.
Og til að flækja það að þá er engin alþjóðleg skilgreiningin til að hatus orðræðu. Það er skilgreiningi samningi samnið þjóna gegn kynþáttamisrétti og það er líka skilgreining sem að Evrópusambandið hefur stuðst við sem að beinist sem sagt, fyrst og fremst að þá uppruna og hérna, já, þjóðurnisuppruna og kynþætti og svo framvegis.
Jú, það kom 1956 upphalega.
En svo aftur hérna.
Og það var að full ástæða fyrir því að út að bara litarhætti manna og annað og kom upp í Bandaríkjunum og það var alveg tímabært að kæmi einhver viðbrögð við því.
En alþjóðlega skilgreiningin
á hattusorðu, hún er ekki til.
Nei, í raunin ekki.
Sko. Þar eru við komnar að kjarna málsins. Þarna sagði þú velunarsetninguna, 10 stig fyrir hana. En Margrét Steinarsdóttir, framkvæmdastjóri Mannréttindaskrifstofu Íslands, innilega þakki fyrir komuna, gaman að tala við þig. Gangi þér vel.
Takk fyrir.
Og þar með ljúku við þessum þætti, gaman að tala við Margréti Steinarsdóttur frá Mannréttindaskrifstofu Íslands og við höldum að sjálfsagt áfram að fylgjast með allir framvindu þessara mála en við erum að leita skýringa á því á hverju við erum sett á lista yfir þá fjölmiðla sem stunda hatusorðræðu í nýrri ESI-skýrslu sem að velferðarráðuneytið hefur stimplað og skrifað upp á lái velferðarráðuneytin í 6 mánuði þeir höfðu 6 mánuði til þess að bregðast við tala við okkur og veit okkur andmælarétt því að við erum grunin það þar að leiðandi eða útástöðin refsiverða háttsemi þeir hefðu átt að leggja fram kæru á okkur innan 6 mánuða, gerðu það ekki en létu samt sem áður orðin standa, við lítum á það eins og hvernan hann rópurð menna ekki er minnst að kosti rök fyrir því færð hvað við eigum hafa gert þetta er hins vegar pólitísk niðurstaða eins og ég sé það Þetta er pólitísk niðurstaða stjórnvalda sem eru á ábyrgð velferðarráðuneytisins með nú snýra okkur með þessum hætti. En ljúkum þessari umræða að sinni, þökkum aftur Margréti Steinarsdóttur frá Mannréttindaskrifstofu Íslands. Takk fyrir.
Útvarp saga, besti vinu þinn.
Hringsjá auglýsir, bókfærslu og tölvubókhaldsnámskeið í fókus og ná fram því besta með ADHD, sjálfsumhyggja og fjármálanámskeið. Upplýsingar í síma 510-93-80 eða á ringsjá@ringsjá.is
Góð heilsa snýst gott blóðflæði. Superbeats rauðrófu kristall ofurfæða fyrir blóðrásina. Superbeats víkkar út æðar, bætir súrefnis upptöku líkamans og eykur orku. fæst í flestum apotekum og heilsubúðum. Fjarðarkaup, verslunni Rangá, Seljatjör og heilsutorkinu Blómavall. Er viðhaldið í lagi? Eru framkvæmdir framundan? Eignaumsjón heildar lausnir í rekstri eignaumsjón.is
Aðalverkstæðið tilkynir. Sintu Hyundai bílnum þínum. Láttu aðalverkstæðið fara yfir bílinn. Fáðu betri þjónustu, fáðu betra verð. Aðalverkstæðið, Malarhöfða 2, sími 577 4004.
Verslunin Rangá á Skipasundi 56 auglýsir. Opið alla daga frá klukkan 10 til 22. Verslunin Rangá á Skipasundi 56.
Bílaréttingar og sprautun, framúr skarandi þjónusta. Bílaréttingar og sprautun Sævars Skútuvogi, bílarétting.is.
Útvarp Saga, FM 99,4. Þú verður að hlusta.
Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur. Under the water trying to pull me under I reach for you